Tervetuloa kuuntelemaan Yle Lappeenrannan podcastia. Tässä sarjassa on tarkoitus liikkua moninaisissa aiheissa, ei rajata yhteen ainoaan aiheeseen, mistä puhutaan. Mutta pyritään puhumaan aina sellaisesta asiasta, jossa on mielenkiintoa, koukkua, joka houkuttaa ajattelemaan ja joka houkuttaa ehkä ottamaan kantaa, miettimään, pohtimaan asioita. Ja tänään meillä on tarkastelussa meidän sotien aikaan liittyvä aihe, nimittäin Suomen asemastahan sotiemme aikana ollaan perinteisesti käytetty jopa tällaista vähän uhriutuvaa termiä, on puhuttu ajopuuteorioista, on puhuttu asetelmista, että me emme itsenäisesti aivan täysin kyenneet vaikuttamaan siihen, että mikä meidän kohtalo lopullisesti olisi, on puhuttu jopa ajopuuteoriasta, mutta nyt on uusi termi käsittelyssä, nimittäin historian tutkimusta aktiivisesti harrastava Seppo Jyrkinen on ottanut esille termin, joka koskee Suomea, joka koskee Suomen roolia toisessa maailmansodassa, ja se on työntöproomu. Ja nyt on tarkoitus selvittää Seppo Jyrkisen kanssa, että mitä tämän termin työntöproomu taustalle liittyy, ja mitä sinne sisällytetään, ja miten Iso-Britannia liittyy siihen, että Suomi ajautui niihin käänteisiin, mihin loppujen lopuksi sitten päätyi. Tällä aloitetaan Yle Lappeenrannan podcastissa tällä kertaa. Seppo Jyrkinen, terminä on puhuttu ajopuusta ja ajopuuteoriasta jopa, mutta sinä olet nyt omissa tutkimuksissa tuonut esille termin työntöproomu, tarkoittaen Suomen asemaa toisen maailmansodan aattona ja siinä aivan kynnyksellä ja alkuvaiheessa. Avaa vähän tätä työntöproomua.
No, työntöproomu-termi tuli Englannin politiikan seurauksena, nimenomaan välirauhan aikaisen politiikan seurauksena. Kun keräsin tietoa historiasta, niin totesin, että Englannin hallitus systemaattisesti ohjasi Suomea lähemmäs Saksaa ja sitten loppujen lopuksi jopa myönsivät Suomen lähettiläs Gripenbergille, että se oli ollut heidän tarkoituksensakin.
Niin tässä puhutaan nyt, jos tarkennetaan tuota aikajaksoa, niin tässä puhutaan tosiaan ajasta. Suomi oli selvittänyt vaurioita kärsien talvisodan Neuvostoliitto ja puna-armeijaa vastaan ja tullaan välirauhan aikaan.
Kyllä.
Mikä intressi Iso-Britannialla oli työntää Suomi Saksan syliin, jos tällaista termiä käytetään?
Ilmeisesti tai peräti todennäköisesti Iso-Britannian tarkoituksena oli saada Neuvostoliitto astumaan Saksan varpaille Petsamossa. Koska nikkeli oli Saksalle hyvin kriittinen raaka-aine, sen oma tuotanto kattoi ainoastaan 5% tarpeesta. Neuvostoliitolle nikkeli oli pienempi seikka, koska se tuotti valtaosan nikkelistään itse. Ja tuohon aikaan Molotov-Ribbentrop-sopimus oli vielä voimassa. Nämä kaksi tyrannia olivat jakaneet Euroopan itäosan maat keskenään, ja Suomi kuului Neuvostoliiton etupiiriin, mutta Saksa halusi sen nikkelin. Ja tässä tuli Englannille, sanoisinko, hyvin houkutteleva tilaisuus rikkoa näiden kahden valtion välit.
Mitä toi kertoo itse asiassa Englannin ja Iso-Britannian politiikan, sanotaanko, aggressiivisuudesta tuohon aikaan? Tämähän kuulostaa aika pelaamiselta.
Se oli nimenomaan pelaamista. Englantihan oli tuohon aikaan siirtomaavalta. Se oli humaani demokratia ainoastaan omalla saarellaan, mutta kun mentiin vähän kauemmas Afrikkaan, Intiaan, sen politiikka saattoi olla hyvinkin julmaa muita valtioita kohtaan. Ja Euroopassa Englanti toimi, sanotaan, vähän niin kuin silkkihansikkain, mutta siellä oli teräsnyrkki sisällä. Se ei toiminut yhtä avoimen aggressiivisesti, kuten Saksa ja Neuvostoliitto, mutta taustalla ihan yhtä niin kuin julmasti pieniä valtioita kohtaan.
Eikö kuitenkin talvisodan aikana sen alettua ja puhjettua puhuttu monista sympatioista liittyen, siitä Suomen taistelu suurta vihollista vastaan? Kävikö tässä nyt tällainen muutos, että sitten kun tuli välirauha, niin Englanti oli valmis työntämään ikään kuin Suomen sitten ihan toiseen syliin?
No, Englannin hallitus ja Englannin kansa on syytä pitää erollaan. Vastaava tilannehan löytyy ihan kaikista maista. Eli hallituksella on oma politiikka, tavallisen kansalaisen sympatiat on aina pienemmän puolella. Ja sitten kun katsoo Englannin politiikkaa pitemmältä ajanjaksolta, niin Englantihan mahdollisti Ahvenanmaan linnoittamisen estämisen 30-luvun lopulla, kun se vaati, että Neuvostoliittoa pitää kuulla asiassa. Vielä parisen viikkoa ennen talvisotaa Churchill puhui Neuvostoliiton suhteista, että se on Englannin kannalta hyvin tärkeää, että heillä on yhtenäväiset edut. Ja jatkosodan aikana, tai anteeksi, tuon välirauhan aikana, kansalaismielipide voitiin pitkälti unohtaa, mutta tavallisia brittejä, myöskään amerikkalaisia, ei saanut liikaa sitten ärsyttää. Eli Englanti joutuu toimimaan Neuvostoliiton ystävänä vähän niin kuin salassa.
Seppo Jyrkinen, miten Suomen poliittinen johto tuohon aikaan suhtautui tähän? Olet asiaan perehtynyt. Millaisia signaaleja Suomen poliittisten päättäjien riveistä tuli siinä vaiheessa, kun Suomi itse asiassa ajautui tämän tyylisen eurooppalaisen valtapelin, sotapelin pelinappulaksi?
Siinä Suomella ei ollut kovinkaan paljon vaihtoehtoja. Oli vain hyväksyttävä se, että toisaalta Neuvostoliitto painosti Suomea hyvinkin ankarasti, ja Suomen päättäjät saattoivat vain todeta, että Englanti käytännössä avusti sitä. Ja täytyy sanoa, että tämän tutkimuksen myötä on kasvanut ihailu Suomen päättäjiä kohtaan, koska hermopaine tuohon aikaan on ollut hirvittävä, vaikka tavalliselle kansalaiselle sitä ei kerrottukaan.
Mitä se hermopaine itse asiassa on, jos tota vähän avataan, että ajatellaan, että isoja tuon ajan mahtitekijöitä, jotka olivat jo itse asiassa imeytymässä ja olivat toisen maailmansodan käänteessä mukana, niin millaista se painostus, Seppo Jyrkinen, sun käsityksen mukaan on ollut noina aikoina? Ja ketkä siellä kovimmassa helteessä ovat olleet poliitikoista?
No, Neuvostoliitto painosti Suomea vaatimalla Ahvenanmaan linnoitteita purettaviksi. Se vaati rauhansopimukseen vedoten joukkojen kuljetuksia Suomen läpi Hankoon. Ja tämä kohdistui ensisijaisesti tietysti Suomen Moskovan lähettiläs Paasikiveen, mutta myös ulkoministeri Wittingiin. Ja pääministeri Ryti on ollut pikkasen taustalla, ja presidentti Kalliohan oli tuon aikaan alkuvaiheessa käytännössä pois ulkopolitiikan hoidosta.
Yksi keskeisistä kysymyksistä, kun arvioidaan nyt koko Suomen roolia toisessa maailmansodassa ja varsinkin Suomen suhdetta Saksaan. Ja toki oli sodan jälkeisenä vuosina oli myös sotasyyllisyyskeskustelu. Mikä ajoi Suomen, miksi Suomi lähti Saksan kelkkaan, jos näin voidaan sanoa. Seppo Jyrkinen, jos nyt ajatellaan Risto Rytin saamaa tuomiota ja kohtelua ja sitä keskustelua, tämä on uutta tietoa. Millaiseen valoon tämä nyt esimerkiksi tuo Suomen ratkaisun siinä vaiheessa lähteä Saksan rinnalle Neuvostoliittoa vastaan, kun tiedetään, että siellä on ollut Iso-Britannia operoimassa aika vahvasti takana?
Sotasyyllisyyskysymys oli voittajan oikeutta. Sillä ei ollut mitään tekemistä tekojen kanssa, vaan keksittiin syitä ja rangaistiin hävinnyttä. Ja sitten tuo kysymys siitä, että lähtikö Suomi Saksan kelkkaan vai ei, vaikka tässä artikkelissa ei tuo asiaa esille, niin minä sanoisin päinvastoin. Saksa asettui Suomen puolelle. Suomi ei asettunut Saksan puolelle. Ja kun käy jatkosodan ajan tapahtumia lävitse, niin se tulee kyllä sieltä sitten esiin, että Suomi todellakin kävi omaa sotaansa ja piti etäisyyttä Saksaan niin paljon kuin suinkin mahdollista.
Eikö tässä ollut se myös mukana, että Saksahan tarvitsi ja olisi tarvinnut Suomea esimerkiksi Leningradin piiritykseen, mutta Suomi ei sitten lähtenyt täysmääräisesti mukaan, kuten Saksa ehkä olisi toivonut?
No, Saksahan painosti Suomea Leningradin operaatioihin. Suomalaiset olivat jo ennen sodan syttymistä, varsinkin Mannerheim oli hyvin kärkkästi ilmoittanut, että häntä ei kiinnosta Leningradin vastaiset sotatoimet. Ja tässä oli Suomen kannalta yksi kammottava tilanne lisää, nimittäin kesällä 1941 Suomen maatalous tuotti noin puolet siitä elintarvikemäärästä, mitä olisi tarvittu. Ja Saksa oli ainoa maa maailmassa, josta olisi saatu lisää elintarvikkeita. Ja tämän tietäen Saksa alkoi sitten syksyllä 1941 painostaa Suomea Leningradin vastaisiin operaatioihin. Se oli moniportaista se painotus. Ensin kenraali Erfurt ilmoitti, että Saksasta tulee tätä koskettava pyyntö. Sitten tuli Keitelin kirje Mannerheimille, johon Ryti ja Mannerheim sitten antoivat kohteliaan kielteisen vastauksen. Tuli Keiteliltä toinen kirje samalla lopputuloksella. Sitten yhteysupseeri kenraali Erfurt teki oman ehdotuksen, mutta sekin hylättiin. Tämän jälkeen Hitler katkaisi elintarvikkeiden laivauksen Saksassa. Sieltä oli sovittu sellaisesta pienehköstä erästä viljaa Suomeen. Ja hän lähetti oikean kätensä, eli kenraali Alfred Jodlin Suomeen taivuttelemaan suomalaisia. Mutta ainoa, mitä Jodl sai, oli lupaus, että suomalaiset suunnittelevat 10 kilometrin mittaisen etenemisen. Ja minä en tiedä, että suunniteltiinko sitä etenemistä todellisuudessa koskaan, mutta sen tiedän, että 10 päivää Jodlin käynnin jälkeen Mannerheim piti kenraaleilleen puhuttelun ja ilmoitti, että näitä linjoja ei sitten muuteta, vaikka se sotilaisista syistä olisi hyödyllistäkin. Eli Suomi kyllä otti hyvin jyrkän niin kuin torjuvan asenteen Saksan vaatimuksiin.
Eikö näin, että tämähän saattoi sitten maksaa itsensä takaisin siinä vaiheessa, että kun sodan jälkeisiä selvittelyitä käytiin, se, että Suomi ei ollut niin aktiivisena mukana esimerkiksi Leningradin piirityksessä?
No, sitä olisi voinut kuvitella, että Neuvostoliitto ymmärsi, mitä Suomi teki. Mutta kun katsoo Kannaksen suurhyökkäystä, jossa liikkeelle pantiin kaksinkertainen miesmäärä verrattuna Normandian maihin nousun ensimmäiseen päivään, niin vihjaa kyllä siitä, että Stalin 5 veisasi siitä, että suomalaiset olivat kilttejä.
Aika muuten vavahduttava vertaus, jos puhutaan ihan miesmääristä. Joo. Seppo Jyrkinen, kirjoitat myös mielenkiintoisen lauseen. Tämä liittyy nyt edelleen tähän työntöproomuteoriaan. Kirjoitat näin, että Englannin Suomen politiikasta löytyy hyväksikäyttämisen jatkumo. Se alkoi toisen maailmansodan alla, jatkui sodan aikana ja myös sen jälkeen. Mitä tarkoitat tuolla?
Toisen maailmansodan alla länsivallat ja Neuvostoliitto keskustelivat Saksan vastaisen liittoutuman muodostamisesta. Ja Neuvostoliitto vaati tähän sopimukseen merkattavaksi reunavaltioiden miehitysoikeutta. Ranska hyväksyi sen aika pian, Englanti, Chamberlainin hallitus vähän aikaa vastusteli, mutta ensimmäinen heinäkuuta brittineuvottelijat sitten ilmoittivat Neuvostoliitolle, että he hyväksyvät pienten valtioiden takaamisen, mikä on kiertoilmaus miehitykselle. Ja se käsitti Suomen lisäksi kymmenkunta muuta Euroopan maata. Mutta Ribbentrop kiilasi sitten länsivallat syrjään ja syntyi tämä hyvin tunnettu Molotov-Ribbentrop-sopimus. Välirauhan aikana Englanti alkoi rajoittaa Suomen kaupankäyntiä Pohjois-Amerikkaan ja Etelä-Amerikkaan, ja kesällä 40 se sitten päätti, että Suomi saa kuljettaa öljytuotteita yhdellä ainoalla tankkialuksella. Ja tämä oli suomalaisten kannalta kammottava päätös, koska Pohjois-Atlantilla käytiin merisotaa ja voitiin pitää melkoisen varmana, että jossain vaiheessa tämä tankkialus joutuisi sotatoimien kohteeksi joko tahallisesti tai tahattomasti. Ja sen jälkeen Suomi ei voisi saada öljytuotteita käytössä katsoen lainkaan. Ja tämä oma selvitykseni käsittelee juuri näitä vastaavia asioita vähän laajemmaltakin. Ja sodan jälkeen tämä Englannin politiikka näkyy siinä, että nimenomaan Iso-Britannia vaati rajoituksia Suomen armeijalle. Neuvostoliitto ensi alkuun vastusti sitä, mutta antoi lopulta periksi. Ja seuraus oli sitten nähtävissä aina 60-luvulle asti, jolloin Yhdysvallat ja Englanti epäsivät Suomea hankkimasta ilmatorjuntaohjuksia, ja Suomi joutui olemaan kylmän sodan pahimmat vuodet ilman tehokasta ilmapuolustusta.
Seppo Jyrkinen, historioitsijana, kun katsot tilannetta, me vähän sivuttiin motiiveja, mitä Englannilla on saattanut olla, eli teräksinen käsi silkkihansikkaassa, ehkä tausta siirtomaan vallan vuosilta siitä traditiosta, siitä perinteestä, mutta jos nyt hieman otetaan tarkastelu ja lautaselle pilkottavaksi se Englannin nyt asennoituminen politiikkaan, ja tämä on aika hätkähdyttävää, nähdä tämä jatkumon, kuten itsekin kirjoitat, että jatkumo oli sodan jälkeisille vuosille. Niin vielä kiteyttäen tämä motiivi, jos ajatellaan, että Suomi kuitenkin jakoi samat länsimaisen demokratian arvot kuin Englanti, niin eikö tämä ole aika hätkähdyttävää siinä mielessä, että tämmöinen länsimaisen demokratian itävartio, mikä Suomi nyt on tavallaan ollut, niin ei saanut sitten sitä mahtavan Englannin tukea henkisellä tai materiaalisella tasolla?
Suurvalloilla ei ole moraalia, niillä on kansallinen etu. Ja tämä näkyy kaikissa suurvalloissa kaikkina aikoina. Et Suomessahan on tapana ajatella, että on olemassa hyviä suurvaltoja ja pahoja suurvaltoja. Ja kun katsoo toisen maailmansodan historiaa, niin länsivallat oli hyviä suurvaltoja, Neuvostoliitto paha suurvalta ja Saksa sitten vähän ongelmallinen juutalaisvainojen takia. Mutta kun katsoo niiden toimia, eli siivoaa sen kuorrutuksen pois, niin joutuu sanomaan samalla tavalla kuin erässä Joppe Karhosen kirjassa, että suurvallat on susia pienemmille, eli puväristä riippumatta. Niitä ajaa kansallinen etu. Ja pienet on aina pelinappuloita.
Just viime viikolla tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin. Siitä pari viikkoa, kolme viikkoa taaksepäin Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Seppo Jyrkinen, onko tämä ehkä ajankohtaisempi keskustelun aihe kuin ehkä arvataankaan?
Voi hyvinkin olla. Tosin minä oletan, että ilman todisteita Suomen presidentti on jonkinlainen välittäjä näiden kahden suurvallan välillä. Tällä kertaa suurvallat eivät pelaa Suomea suohon. Toivon mukaan.
Sitä on syytä toivoa. Hei Seppo Jyrkinen, sen verran pakko sanoa, miten itse asiassa päädyit tähän? Miten löysit nämä? Onko tämä sellaista tietoa, jota historiankirjoituksessa ja dokumentaatiossa ei tähän mennessä ole tuotu esille? Eli juuri tämä Englannin voimakas rooli Suomen ohjaamisessa Saksan syliin.
Tämä asia tuli esiin, kun risteilin historiassa aika intensiivisesti. Ja eri kirjoista tuli samansuuntaisia viitteitä vastaan. Ja sitten aloin systemaattisesti keräämään niitä ja totesin, että tätä ei ole tästä näkökulmasta aikaisemmin lainkaan käsitelty. Suomessa on varsinkin Jukka Nevakivi käsitellyt paljon, Markku Ruotsila on käsitellyt Churchillia, Erkki Maasalo-Wittingiä, ja näistä kirjoista löytyvät ne valtaosa näistä faktoista. Minä olen oikeastaan ainoastaan laittanut ne samaan nippuun.
Millaista keskustelua odotat, että voisi herättää tässä ajassa?
No, ajopuuteorian ja tuon koskivene-teorian kannattajat saattavat kylläkin innostua ehkä liikaa. Täytyy vaan toivoa, että keskustelu pysyisi asiallisena, koska tutkimustyössä kritiikki on arvo sinänsä, mutta epäasiallisuudet eivät kuulu tutkimustyöhön.
No Seppo Jyrkinen, historioitsijat tiedetään ihmisinä, joiden työ ei lopu ja historiallisesta pellosta tätä kynnettävää riittää, mikä sulla on työn alla tästä eteenpäin. Onko tätä samaa tematiikkaa vai onko jo kenties uusi löytö, mitä tällä hetkellä työstät?
Tällä hetkellä todennäköisesti, tai vaikuttaa tällä hetkellä siltä, että todennäköisesti tulen käsittelemään Saksan ja Suomen välirauhan aikaisia suhteita. Niistä löytyy ihan uusia piirteitä, jotka taas on sirpaleina siellä täällä, mutta kukaan ei ole pannut niitä nippuun.
Sovitaan niin, että palataan näihin, kun saat uutta jutun juurta. Seppo Jyrkinen, suuret kiitokset haastattelusta.
Kiitos.